havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 25-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. General Motors O'zbekistondagi faoliyati uchun AQSh Davlat Departamenti mukofotiga sazovor bo'ldi. Qirg'izistonda musulmonlar gunohsizligi filmiga va Fransiyadagi satirik jurnalda Muhammad Payg'ambar karikatura qilinganiga qarshi norozilik namoyishi o'tadi. AQSh yakshanba kuni Belarusda o'tgan parlament saylovini tanqid qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. General Motors O'zbekistondagi faoliyati uchun AQSh Davlat Departamentining yuksak korporativ standartlari uchun mukofotiga sazovor bo'ldi. Xorijiy mamlakatlarda ishlaydigan Amerika kompaniyalariga atalgan mazkur mukofot 1999 yildan beri davlat kotibi tomonidan topshiriladi. Bu yil 82 da'vogar ichidan eng yaxshilari tanlab olindi. Bu yilgi g'oliblarga mukofotni 28-noyabr kuni AQSh Davlat kotibi Hillary Clinton tantanali marosimda topshiradi. General Motors konserni O'zbekistonning avtomobilsozlik tarmog'iga 2008-yili kirib kelgan. Shu paytgacha korxona tomonidan Epica, Captiva, Lacetti, Spark, Malibu va Cobalt rusumidagi avtomobillar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida 25-sentyabr kuni AQShda yashovchi shaxs tomonidan suratga olingan musulmonlar gunohsizligi filmiga va Fransiyadagi satirik jurnalda Muhammad Payg'ambar karikatura qilinganiga qarshi norozilik namoyishi o'tadi. Namoyish tashkilotchisi bo'lgan Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'lining aytishicha, AQSh elchixonasi oldida o'tadigan mitingda mingdan ortiq dindorlar qatnashishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh yakshanba kuni Belarusda o'tgan parlament saylovlarini erkin bo'lmagan nodemokratik saylov qatorida tanqid qildi. AQSh Davlat Departamenti rasmiysi Viktoriya Nuland Amerika va Belarus aloqalarining yaxshilanishi Minskning demokratik tamoyillar va inson huquqlariga amal qilishiga, jumladan siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga bog'liq ekanini aytdi. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Belarusdagi saylovlar halol o'tmagani haqida bayonot bergan edi. Minsk rasmiylari bu bayonotni noxolis va siyosiylashtirilgan deb baholamoqda. Chex politsiyasi odamlar o'limiga sabab bo'lgan metil spirtidan ishlab chiqarilgan spirtli ichimliklar yuzasidan ochilgan jinoyat ishi nihoyasiga yetkazilganini ma'lum qildi. Metil spirtidan tayyorlangan alkogol ichimliklarini iste'mol qilganlardan 25 kishi o'lgan va bir necha 10 kishi salomatligini yo'qotgan edi. Zilin shahri prokurori Roman Kafkaning bildirishicha, zaharli spirtli ichimlik ishlab chiqarishni tashkil etishda gumonlangan 2 odam qo'lga olingan. Jinoiy ish bo'yicha jami 40 odam gumon ostiga olingan, ulardan 22 nafari hibs qilingan. Qo'lga olinganlar 15 ming litr zaharli spirtli ichimlik tayyorlaganlikda ayblanmoqda. Ular 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Nyu-Yorkda 25-sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasining navbatdagi sessiyasi o'z ishini boshlaydi. Sessiya arafasida Pokiston bosh vaziri Asif Ali Zardoriy bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton musulmon davlatlarida musulmonlar gunohsizligi filmiga norozilik sifatida o'tkazilgan namoyishlar muhokama qildi. Hillary Clinton dunyo musulmonlarini bosqinlikka va namoyishlar paytida zo'ravonliklardan voz kechishga chaqirdi. O'tgan juma kuni Pokistonda o'tkazilgan namoyish chog'ida politsiya bilan sodir etilgan to'qnashuvda kamida 15 odam halok bo'lgan edi. Apple shirkati 21-sentyabr kuni sotuvga chiqarilgan iPhone'ning yangi modelini 3 kun ichida 5 million dona sotilganini ma'lum qildi. iPhone 5 dunyoning 9 davlati, jumladan AQSh, Fransiya, Kanada va Yaponiyada sotuvga chiqarilgan edi. Shu haftaning oxirigacha iPhone 5 yana 22 davlatda sotuvga chiqariladi. 2011-yilda iPhone 4 S sotuvga chiqarilganidan keyingi 3 kun ichida 4 million dona sotilgan edi. iPhone 5 esa Apple shirkatiga sotuvlar bo'yicha yangi rekordni sovg'a qildi. Tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida eshittirishimiz davom etadi.
muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Endi navbat Ozodlikning jonli interaktiv muloqoti Ozodlik onlaynga. Bu muloqotga bevosita qo'shilmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz darhol Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali biz bilan suhbatga chiqishsin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba, soat 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda siz ham ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi ham juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. Me'yorsiz o'zbek to'ylari. Me'yorni kim va qanday belgilashi kerak? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Me'yorsiz o'zbek to'ylari. Me'yorni kim va qanday belgilash kerak? Ozodlik onlayn bugun sonda biz mana shu savollarga javob izlar ekanmiz. Boshqa bizni qiziqtirgan savollar ham bor. O'zbek to'ylarini ixchamlashtirish va kamxaraj qilishga qaratilgan hukumat qarori va farmonlari nega to'ylarning ixchamlashishiga olib kelmayapti? O'zi to'ylardagi me'yorni belgilash jarayoniga davlatning, hukumatning bevosita aralashuvi qanchalik to'g'ri? Ayni paytda me'yorsiz jamiyatda millionlab bolalarni sog'lom turmush va sifatli ta'limdan mahrum qilishga xizmat qilayotgan o'zbekcha to'y kultini kim va qanday tartibga solishi kerak?
O'zbek jamiyati nega asrlardan beri ma'rifatparvarlar harakatlariga qaramay rituallar diktati, orzu havaslar qulligidan qutula olmayotir? Individualizm qadriyatlari singmagan o'zbek jamiyatida bu o'zgarishni alohida shaxslar qiladimi yoki kollektivizm mujassami bo'lgan davlatmi? Shaxsan siz o'zingiz oila qursangiz yoki o'g'il uylantirib qiz chiqarsangiz, bu kabi savollarni mushohada qilib ko'rasizmi? Nima qaror berasiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz ishlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari o'zbekistonlik mustaqil sotsiolog olim Bahodir Musayev, o'zbekistonlik taniqli bloger va to'y boshlovchisi Buxoro qizi, shuningdek o'zbek to'ylarining birida qahramoni, ko'pda esa mehmoni bo'lmoq, siz aziz tinglovchi va mushtariylar. Ozodlik onlayn mehmonlari safi muloqotimiz davomida to'lib boyib boradi degan umidda suhbatimizni boshlaymiz. Bahodir aka, assalomu alaykum. Siz bizni eshityapsizmi?
Ha, alaykum assalom. Yaxshi eshityapman, yaxshi.
Ha, yaxshi. Bahodir aka, men o'zbekcha gapirsam, siz tushunasiz, xudo xohlasa.
Mayli, tushunaman, ammo javobni o'zbekchada aytsam maylimi?
Mayli, mayli. Faqat o'zbekchangiz ham juda chiroyli, Bahodir aka, eshitib turibman.
Yo'q, ana.
Bahodir aka. Savolimiz, demak, boya tilga olganimiz kabi muloqotimiz boshida me'yorsiz o'zbek to'ylari, ya'ni bespredelniy o'zbekskiy svadby. Kto i kak doljen opredelyat eti predeli? Kim va qanday qilib bu me'yorni o'tkazishi kerak? Bahodir aka, avvalambor siz ham o'zbeksiz, siz ham o'sha o'zbeklar madaniyatini, an'analarini qaymoqlari joylashgan o'sha vodiydansiz, adashmasam, Bahodir aka? O'shliksiz. Mana shu bir o'zbek sifatida qiz uzatganda siz shu savollar bilan to'qnashdingizmi o'zingiz, Bahodir aka? Shundan boshlaylik. Alo, Bahodir aka, eshitdim.
Savolingizni tushunmadim. Bahodir aka,
vi tozhe o'zbek. У вас тоже дочка. Да. Вы тоже, когда ее выдали замуж, у вас были тоже, как узбеки говорят, орзу халас?
Я бы хотел в силу известных причин не упоминать вообще.
Хорошо. Тогда начнем, давайте.
Как вы... Сын есть, но да, вот. Семьи, которую я разведел, не хотел бы мне...
Хорошо. Бахадреке.
Вообще мало общаюсь.
Хорошо. Значит, наш вопрос сегодняшний. Кто и как должен определять вот эти пределы, когда речь идет об узбекских свадьбах?
Понятно. Ну, начну с таких вещей, что, во-первых, свадьба всегда у нас в Узбекистане, как правило, индивидуальная, на Центральноазиатской республике, где произрастает белое золото, значит, они проводятся осенью, когда начинается именно хлопковая кампания.
Uh-huh.
И в советские времена мы знаем, что оно, государство всегда вмешивалось в этот процесс проведения свадьбы. Это неоднократно были указы, постановления ЦК, там развивался этот вопрос о том, чтобы прекратить вот эти излишества, чтобы не было пышных свадеб и так далее. Но почему? Как я к этому отношусь? Ну, я думаю, что вот эти все эти указы, они абсурдные и нелепые. Особенно вот сегодня, в современных условиях.
Почему?
Почему? Угу. Почему, на мой взгляд? Во-первых, вот указ президент наш, вот тоже президент 90-х годов, и он вопрос уже сам этим уже не занимается. Вот вы знаете, что сейчас инициатива проявляет Хасим Ташкента. Он неоднократно сдавал указ о том, чтобы ограничивать вот, проведение свадьбы в таких масштабах. Ну как я к этому отношусь? И что я думаю по этому поводу?
Угу.
Ну я начну с того издалека, что вот такова природа нашего вот, режима, природа власти. Она вот ставит, она вмешивается в это дело. Мы не будем это оценивать, это хорошо или плохо, но я его оцениваю так, что это дело в том, что наша власть ставит всех простых людей в строй. Они мобилизуют людей, как на фронт. Все идут на битву за выполнение плана.
Так, значит,
повторяю, идет элементарная мобилизация наших соотечественников.
Бахадреке, да? Значит, по-вашему, вот эти две вещи, они между собой связаны, да? Хлопковая кампания
и даже любой человек вот, посмотрит на это со стороны и создает впечатление, что наши люди все пылают от патриотизма, но почему-то с хмурыми лицами стоят на четвереньках с утра до захода солнца. Зари до восхода солнца ходит на четвереньках несколько месяцев. Собирает хлопок.
Значит, demak, Bahodirake aytishlar bo'yicha, Bahodirake rahmat hozircha. Demak, aytishlari bo'yicha, O'zbekistonda mana shu hukumatning ayniqsa shu kunlarda to'ylarni ixcham va dabdabasiz o'tkazish urinishlari bevosita xalqni paxta yig'im-terim kampaniyasiga safarbar qilish bilan bog'liq. Ayni daqiqalarda Alisher adashmasam biz bilan to'ydan turib bog'lanayotgan taniqli to'y boshlovchimiz ham bor. Demak, alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum,
bilasiz.
Ha, qalaysiz endi? To'y qalay ketyapti? Mana hozirgina Bahodir aka bilan boshladik gapni. Paxta yig'im-terim mavsumi ketayotgan paytda hukumat to'ylarni ixchamlashtirishga harakat qilyapti. Mana bugungi suhbatimiz Toshkent shahar hokimini shu to'ylarni 100 kishidan ortiq mehmonsiz o'tkazish haqidagi farmoni bilan bog'liq. Qalay bo'lyapti? Mana bugun siz qatnashayotgan to'yda qancha mehmon? Shuni ta'siri bormi?
Zahira ki, doğru paxta terimi kediyordu, lakin paxta terimi kunduzu bu gene var. Sipayet bana toy akşamıdı. Azı kaban demen, 400'ye yakın adam kigen. Kelin bilen kuyuydu toyu. Toy saat 7 yarımla da başlangan bosa, 11 yarın geçi devam etedi bu karada.
Alo Gülaysa, alo. Ha, demakki, to'ylarni ixchamlashtirish haqida mana 1998-yilda prezident Islom Karimov imzolagan farmon bor. Keyingi mana shu bahor oylaridan boshlab O'zbekiston matbuoti yana bu farmonni nimagadir to'satdan yodga olib, to'ylarni kichik o'tkazaylik, avvalgi 200 mehmon bilan dedi. Mana hozir Toshkentda 100 mehmon bilan deyapti. Mana shu narsalar bo'lyapti. Xususan Toshkent shahar hokimining qarori, agar tanish bo'lsangiz, mehmonlar soni 100 dan oshadigan bo'lsa, shartnomalar asosida har bitta xizmat ko'rsatish turi bo'yicha shartnoma asosida bo'lishi shart. Bo'lmasam, jamoatchilik kengashlari buni tekshirib, tegishli idoralarga xabar qiladi degan narsa bo'lyapti. Odamlarda shu bilan bog'liq, to'y o'tkazish bilan bog'liq qandaydir bir asabiylik bormi yoki bu yana shunchaki farmon deb chekka chiqib qo'yilyaptimi?
Endi hozir mana bu shu chiqqan hujjat, rasmiy hujjat bu ko'proq Toshkent shahriga taalluqlidir. Buxoroda agar bu narsa qo'llansa, menimcha ko'p to'y qilayotgan mana shu to'y egalari bunga xayrixoh bo'lishadi. Nimaga? Birinchidan, to'ylarda 400-500 ta odamni yig'ib to'y qiladigan har bitta to'y egasi to'ydan so'ng qarzini to'laydi, yarim yilmi, bir yilda. Demak, to'ychiga bu bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan yomon tomoni nimada? 400-500 ta odam bu kimlar? Qarindosh urug', quda anda, hamkasblari, ishxonasi, boshqasi. Ya'ni bu yerda har kerakli odamlar bunday olib qaraydigan bo'lsangiz. Ikkinchi tomonidan esa mana shu agar ixtiyomlansa, demak, sarf xarajat ham kamayadi. Uchinchi tomoni mana shu kelayotgan bir ro'zga kelayotgan san'atkorlar. Bitta agar Ozodbek Nazarbekov so'raydigan bo'lsangiz, Buxoroga kelishi shu bitta san'atkorni to'y o'tkazishi 5,000 dollar atrofida. Bu har bitta to'ychiga oson emas, lekin shuni havas qilgan uchun chaqirganimdan keyin shu to'ydan so'ng qarzini to'laydi bu odam.
Gulasal, o'zingiz to'y bosh sifatida ayting, o'zingiz qancha olyapsiz?
Biroz yerdagi kirmaylik.
To'y bosh sifatida qancha olyapsiz o'zingiz? Nalog to'layapsizmi keyin?
Tushmadim.
To'y bosh sifatida, mana to'y bosh sifatida. Sizda litsenziya bor, to'g'rimi? Alo.
Yana bir marta takrorlab qo'yamiz.
Mana Toshkentda Toshkent hokimi shunday talab qo'yaptiki, 100 tadan oshib ketsa to'ylarni to'yga kelgan mehmonlar unda shartnoma tuzish kerak ekan. Ya'ni to'yni zakaz buyurtma berayotgan va
hamma xizmat ko'rsatadigan. Aha.
Demak, va o'sha xizmat ko'rsatadigan guruhda hammasida litsenziya bo'lish kerak. Bu nima uchun qilinyapti deyilyapti? Misol, mana sizda
litsenziya. Barcha shu shartnomadan tushayotgan tushumlar, san'atkorlarni, boshlovchilarni, boshqasini tushumini aniqlash uchun kelayotgandir. Va albatta tushumlar yana bir marta soliq daromadi bor, daromad solig'i. Barcha shu narsaga tortiladi.
Men so'rayotganim
5000 dollar yetkazib kelsa, uni 1000 dollar qilib ko'rsatadi shartnomada.
To'g'ri. Gulasal, aynan shuni so'ramoqchiman. Ya'ni sizlar topayotgan pul shunchalik dahshatli katta pullarmi? Ya misol
hukumat uni ham nazoratga olmoqchi.
Nazorat qilishga arzigulik pul bormi o'tdi?
Ha, nazoratga arzigulik katta pul bor. Axir bitta to'yga bitta san'atkor kelmaydi-yu. Endi o'rtacha, masalan, oila deb hisoblaydigan bo'lsak, to'y egasi bitta san'atkorni chaqiradi. Oddiy pul davomida yaxshi bo'lgan to'y egasi to'yga kamida 4-5 ta san'atkorni chaqiradi. Undan tashqari raqs tushadigan guruhlar bor. Sport balet deydi, boshqasi bor. Ular keladi. Axir bitta to'yga bunday hisoblasangiz, bitta san'atkorni o'ziga, agar Toshkentdan xol san'atkor keladigan bo'lsa, o'sha nomdor san'atkorni 10,000 dollar pul keladi faqat san'atkoriga. Dasturxon, kelin kuyovni kiyimidan tashqari, boshqasidan tashqari, sipdan, sarpasidan tashqari.
Qancha ketyapti o'rtacha to'yga deyapsiz? Qancha?
Agar bitta hozir qo'shimcha
o'rtacha.
Shu farmonni yaxshi tomonini aytaman nimada. O'zbekda mana shu 400-500 ta to'y qiladigan chegaralash faqatgina davlat tomonidan qilish mumkin. Odamlar o'zi bilan o'zi chegaralanmaydi. Agar haqiqatdan shunaqa bo'lsa, balkim odamlar hayiqqanidan, qandaydir jarimaga tortilishdan qo'rqqanidan kamayadi.
Demak, siz davlat aralashishi kerak deyapsiz.
Lekin sizga o'xshagan san'atkorlar bor, sizga o'xshagan
biron narsa o'zgarmaydi.
Sizga o'xshagan to'y boshlar bor, san'atkorlar bor. Ular unchalik xursand bo'lmayotgan bo'lsa kerak. Ya'ni sizlarni bevosita sizga o'xshagan odamlar cho'ntagiga uradi-ku bu narsa, to'g'rimi?
Bizga bir bo'lmaydi, ko'rmaymiz. Masalan, men litsenziya olsam, masalan, O'zbekiston odam bitta litsenziyalik boshlovchi bo'lsa, litsenziya to'layman. Menga buning jabri yo'q. Shartnoma bilan meni chaqirishmaydi.
Endi shartnoma bo'lsin.
Buxorodagi san'atkorning narxi ham o'zgachada, Toshkentdagi san'atkordan ko'ra.
Endi Gulasal, masalan, ixchamlashtirishdan ziyon chekaman deb unga qarshilik qilayotganlar kim? Jamiyatda qandaydir bir qarshilik bor.
Bir marta takrorlayman, eshitmayapman.
Mana shu to'ylarni yillardan beri mana aytyapsiz, hukumat davlat aralashishi kerak deyapsiz. Hukumat davlat bugungi kunda birinchi marta aralashayotgani yo'q. Bu Bahodir aka aytmoqchi, sovet davrida ham aralashdi. 98-yilda prezident farmon chiqarib qo'ydi. Undan keyin ham musulmonlar diniy idorasi fatvolar berdi. Matbuot tinimsiz gapiryapti. Lekin nimagadir jamiyatda o'zgarish bo'lmadi shu to'y masalasida aynan. Demak, qandaydir qarshilik bor jamiyat ichkarisida. Kim shu qarshilik ko'rsatayotgan?
Yo'q, qarshilik yo'q deb hisoblayman. Faqat sen bilasan nima bo'ladi. Kimlardir aka shu narsa haqida gapirgan bo'lsa, mahalla qo'mitalari, xotin-qizlar kengashlari gapirib chiqishlar qilgani faqatgina matbuotda bo'ldi. Amalda bo'lmadi bu narsa. Hatta ben o zaman uçağımı yönlendirgen de turist adamına kıyı kıldım. Ne için? Kudret arası etken için kıldım. Doğru da mahalle kapın kıyı komitesine gelip iyi kudela kudama adımda koyup ne ki turist adamı yönü kıyılar bir yapırgeni yedi. Ama bu var mıydı bu nasıl? Acil kaldım ona bu karar hakikaten içki tüsü. Pakistan'da bu yönü geldi. Pakistan'da şu nasıl hat kare adamın yüzde yüzde yüzde adam bunun tuhukları yapıyor. İlgeri olan diye çıksa min adamdan tuhukken. Acil kaldı şu karar içki tüsü. Hakikaten prokuratura bunu karitseyde düşkemezse, hakikaten para verip, tuvaletler boşaltamazsa, hakikaten halal ve adaletli şu karar iş fikirse, o bir tuvaletler, 500 liradan, 200 liradan, 100 liradan çıradı. O bir manfaatı, tuvaletler o bir hangi manfaatı.
Rahmat Gulazal, hozircha siz biz bilan umid qilaman, to'y qizayotgan bo'lsa ham biz bilan aloqada qolib turasiz. Boshqa mehmonlarimiz ham bor. Yana agar uzilib qolsa siz bilan yana bir bog'lanishga harakat qilamiz. To'y haqidagi fikrlaringiz bilan keyin yana bog'lanamiz. Ozodlik onlaynning me'yorsiz o'zbek to'ylari me'yorni kim va qanday belgilashi kerak degan savolga bag'ishlangan muloqoti davom etyapti. Bu muloqotimizga siz ham bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun Skype'dan Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillarini topib, bizga, demak, suhbatimizga qo'shiling. Hozirda suhbatimizga qo'shilayotganlar soni kengayib bormoqda. Adashmasam Alisher Amerika Qo'shma Shtatlaridan hozir
Amerika Qo'shma Shtatlaridan, demak, Amerika ovozi radiosining juda taniqli jurnalisti Odil Ruzaliyev biz bilan aloqada va Amerika manzaralarini, u yerdagi o'zbeklar qanday to'y qilayotganliklari haqida bizga so'zlab bermoqchi ekanlar. Odil aka, assalomu alaykum.
Odil, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshi
bo'lsizlar. Yaxshi eshitilyaptimi? Ha, Odil. Mana eshitdingiz hozir Gulasal gaplarini. Umuman siz shunga munosabat bildirsangiz, jamiyatda mana shu an'analar, ritualarni isloh qilish uchun hukumatni davlatda aralashuvi shart degan fikrni bildirdi Gulasal. Siz nima deysiz?
Men Amerika misolidan kelib chiqib gapirishim mumkin, chunki O'zbekistonda 7-8 yil bo'ldi, ha, to'ylarda bo'lganim yo'q.
Yo'q, umuman shu jarayonga davlat aralashuvi.
O'zbekistonda hozirgi kunlarda to'ylar qanday olib borilyapti, qanday nishonlanyapti, ular o'z ko'zim bilan ko'rishga muvaffaq bo'lmadim. Shuning uchun Amerikadagi to'ylardan kelib chiqadigan bo'lsak, Amerikadagi o'zbeklar to'yi va amerikaliklar to'yidan. Bu yerda albatta davlat umuman bunaqa narsaga aralashmaydi. Buni hamma o'zini byudjetidan kelib chiqib, o'zini shu qarindosh urug'lari, mehmonlari hisobidan kelib chiqib turib o'zi belgilaydi. Umuman Amerikada to'ylar juda ham qimmat bir jarayon, qimmat bir tadbir. Kamida to'ylarga $30-40 sarflanadi. Ba'zi to'ylar agar hashamatli bir dabdabali to'y bo'lsa,
aynan O'zbekistondan unchalik farq qilmasa-kan
deydi mumkin. Bu amerikaliklar hozir haqida gapiryapman. O'zbeklarimiz asosan shu Nyu-Yorkda ko'pchilik yashagani uchun Nyu-Yorkdagi ko'p to'ylarni ham ko'rganman. U yerda endi o'rtacha bir 10 ming, kamida $10,000 boshlanadi to'y xarajatlari.
O'zbek to'ylari?
Da, endi albatta bu yerda o'sha O'zbekistondagiga o'xshab turib 300, 400, 500 ta odamni taklif qilish imkoni yo'q, chunki bilasiz, ko'pchiligini qarindosh urug'lari O'zbekistonda, Amerikada emas. Shuning uchun bu yerda shu bor qarindoshlari, keyin do'stlari va shu yerda tutingan amerikaliklarni taklif qilishlari mumkin, xolos. Shuning uchun odatda 80, 60, ko'pi bilan 150 kishilik to'ylar bo'lishi mumkin, xolos.
Demak, Ozodlik onlayn eshituvchilarga bir maslahat, agar kam xaraj to'y qilmoqchi bo'lsanglar, Amerikaga boringlar, chunki orqalaridan qamu qarindoshlar ergashib boradi.
Men boshqa gap eshitdim, Odil, mana bu yaqinda mashhur qiziqchi Obid Asomov aytdi, hozir Nyu-Yorkdagi o'sha Amerikadagi o'zbeklar ham g'irt Toshkentdagi to'y yo'liga o'tib olishibdi. Bizga ham bir kechani o'zida 3-4 ta joyga borib xizmat qilishga to'g'ri keldi. Ya'ni u yoqda ham hali sayyor ashulachilar, qiziqchilar truppasi yurar ekan-u, bir kechani o'zida bir nechta to'y bo'lsa, unisidan bunisiga 1 soat, yarim soatdan kirib chiqishar ekan. Demak, O'zbekistondagi to'y shakli shamoyili Amerikaga ko'chyapti, ammo sharoitda qozasi bilan sal ixchamlashgan shaklda deyish mumkinmi?
obida kani xulosasiga qo'shilmagan bo'lardim, chunki O'zbekistondagi bo'lganchalik dabdaba hashamat hali ko'rganim yo'q bu yerdagi o'zbek to'ylarida. Ular menimcha shuni nazarda tutganki, shu Amerikadagi o'zbeklar shu o'zbekona to'y o'tkazishga harakat qilyapti. Qanaqadir o'zbek madaniyati an'analari elementlarini hisobga olgan holda kelin salom, yor-yor, keyin to'y davomida kiyim almashtirish, oq libosdan milliy kiyimga almashtirish, shu narsalar. Lekin dabdabani ko'rganim yo'q. Stollar yaxshi, lekin unaqa bir
Odil, mana uzr, mana o'zbeklar orasida ko'p yurasiz, aytingchi, shu O'zbekistondan borib hozir Amerikada yashayotganlar mana shu to'y rituallar diktatidan qutulishdimi, qutulishayotirmi, shunaqa urinish bormi, harakat, jarayon bormi? Masalan, orzu havas, qizimni chiqarsam bunaqa qilishim kerak, bunaqa qilishim kerak degan o'sha diktat bor-ku o'zbeklarni turmush tarzida. Sarposiga yig'ishim kerak, unisiga yig'ishim kerak, mana marakasiga buncha ketadi, uni to'plashim kerak. Shu narsadan xalos bo'lishyaptimi Amerikadagi o'zbeklar?
Bu yerda endi sarpo yig'ishadi deb o'ylamayman, chunki bilasiz, Amerikada yashagandan keyin sal dunyo qarashi o'zgaradi odamni, ba'zi narsalarga zamonaviycha qarashadi. O'shaning uchun endi bizda sarpo yig'ishganda to'y qachon bo'lishini bilmasdan yig'ishadi. 5 yilmi, 8 yildan keyin bo'ladimi to'y. Ungacha ba'zi kiyim-kechaklar, ba'zi narsalar eskirib qoladi, ya'ni modadan chiqadi. Shuning uchun Amerikada bunga hojat yo'q. Sarpodan ko'ra pul yiqqan yaxshi. O'sha kerak bo'lganda, to'y kelib qolganda borib magazinga chiqib olishingiz mumkin. Bu narsa Amerikada albatta yo'q. Bu yerda ko'proq to'yda qanaqa o'tkazish muammo emas. Bu yerda qanaqa qilib yaxshi kelin yoki yaxshi kuyov topish muammo. Chunki bilasiz, o'zbeklar bu yerda ko'p emas, bo'lganda ham hammasi har xil shtatlarda joylashgan, shuning uchun bir o'ziga loyiq, yaxshi oiladan chiqqan bir yigit yoki qizni topish juda katta muammo. Eng muammo shu. U topilgandan keyin to'y qilish katta muammo emas deb o'ylayman.
Rahmat Odil. Demak, Ozodlik onlaynning me'yorsiz o'zbek to'ylari me'yorini kim va qanday belgilash kerak degan savolga bag'ishlangan soni bilan tanishayotirsiz. Uning bevosita ishtirokchiga aylanish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlaynga chiqing.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz davom etadi. Hozir biz bilan suhbatga, demak, oddiy o'zbekistonliklar ham qo'shilayotir. Shulardan biriga murojaat qilmoqchiman, Alisher.
Demak, bizga Alimov va Botirjon qo'ng'iroq qildilar. O'zimni restoran biznesida ishlayman deb aytdilar. Ya'ni O'zbekistonda ham restoran biznesida ishlaganman va ayni paytda Qozog'istondaman deb aytyapti. Botirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Botirjon, aytingchi, mana siz restoranni egasi sifatida, shu biznesni sohibi sifatida, mana shu to'ylarni ixchamlashtirish sizlarga qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Bunaqangi xatti-harakatlardan xursandmisizlar yoki aksinchami?
Yo'q, men hozir Qozog'istondaman, sinadaman. Endi Toshkentda.
Umuman mana shu restoran egasini nuqtai nazaridan javob beradigan bo'lsangiz, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar.
Lekin unda o'zbekchiligi ana qiladigan bo'lsa, lekin bu narsa mening fikrim bo'yicha bu yaxshi. Chunki to'g'risini aytganda, biz ana ota bobolarimiz bunaqa to'y qilmagan. Bunday olib qarasa, eslatib ko'rsangiz, nima san bo'ladi yana.
Endi siz sohani egasi sifatida so'ralyapsiz-da, ya'ni mana butun yuk, butun shartnomalar imzolash bu restoranni xo'jayinlarga tushadi. Ya'ni o'zi Toshkentda, demak, restoranni xo'jayinlari endi hamma narsaga mas'ul bo'lishlari kerak.
Kim keladi?
Kim keladi? Ashulachilarning litsenziyasi bormi, yo'qmi va hokazo.
Sen endi o'ylab topishganing, lekin men qoyil qoldim, lekin to'g'risi.
Nega?
Endi nima desa bo'ladi? Endi to'g'risini aytganda ochiq gap aytish kerak. O'zbekistonda hozir to'g'risini hozir havo ham pul bo'lib qolgan hozir. Nafas olish ham pul. Nima demoqchiman? Jo'tma nima deydi? Kulgili narsalar bo'ldi Toshkentda. Mana shu sababli
siz kulgili deb o'ylayapsiz mana shu so'nggi qarorni. Nima uchun?
Ne, kulgili nima desa bo'ladi? Bu narsani oldinroq qilsa bo'lardi-yu.
Siz buni qo'llaysizmi birinchi navbatda? Mana shu havodan ham pul qilishi yangi usuli deb qarayapsizmi bunga yoki jiddiy qo'llayapsizmi?
Yo'q, men shunaqa deb o'ylamayman. Da, mana shu qarori ham bu davlatimiz endi o'zimizni imini bekitish kerak emas, hamma biladi bu narsani. Sir bu Toshkentda qanaqa sharoit, vaziyat. Men o'ylayman, bu ham bitta put, bu pul topishga davlat. Mana shu yo'ldan qarorda ham. Endi men misol uchun mana qarang. Men hozir 100 tadan deylami odammi? Men eshitdim.
Ha, 100 tadan oshsa demak undan keyin hammaga shartnoma ko'rsatish kerak. Hamma narsaga mehmonlardan tortib, xizmat ko'rsatadigan hammada shartnoma bo'lishi shart.
Yo'q, ko'rdingizmi bu qasi anaqaga sig'adi? Например, men to'y qilsam-da, men o'zi boshimda qancha bosh og'rig'im bo'ladi. Kim meti ekan, to'kimni aytmasdi, qaysi artisti, qaysi restoranning gaplashida i mana keyin mana endi keyin mana litsenziya ko'tarib yursam, endi bilmadim.
Demak, Botirjon, masalan, qarang-da, O'zbekistonda bu narsani nazorat qilish qiyin bo'ladi. Shunday ekan, ertaga to'ylarga ham qora maskalilarni kirib, masalan, 200 ta odam o'tirgan to'yga kirib, qanday litsenziyang bormi, shartnomang bormi deb tekshirishini kutishingiz mumkinmi? Rostdan bu absurd darajasida. Lekin
Toshkentda bu narsani zaprosta, buni bemalol kutsa bo'ladi buni. Ertaga to'y o'tirganingizda bemalol kirib kelishadi. Mana degan joyda yo'q, to'g'risi. Bu yerda nima desa bo'ladi?
Demak, siz uchun ajablanarli bo'lmaydi.
Bahodir aka,
mana shu yozda Toshkentga borganimda, to'y desam Toshkentga 2 hafta turdim, men qaytib keldim.
To'ylarga bordingizmi?
Nima deysiz?
To'ylarga bordingizmi?
Bordim, to'yga bordim. To'yga bordim, ertalab oshga bordim. Ertalab oshga bordim, soat 7 deb bo'pti osh. Hayron bo'ldim, ertalab vaqti turardim, soat 5 da turardim, sekin kiyinib borardim. Bilmayman, nimagadir 7 da qilib qo'yishdi oshxonani. Qizu, bu nima desa bo'ladi? Bilmadim.
Botirjon, biz bilan aloqada turib turing, Skype'dan yo'qotmang. Hozir Bahodir akaga.
Bahodir aka. Vi
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Bahodir aka,
мы вас правильно поняли или неправильно? Вот в чём, на ваш взгляд, суть всего происходящего вот сейчас вот этого указа мэра города Ташкента.
В чем суть?
Да.
Как я на это смотрю? Я давно записал, лет 7 назад, что мы давно перешли грань абсурдистской ситуации в Узбекистане. Так? Это не тот случай, когда мы говорим, что здесь идет, что шах там или кто-то, как Алексей говорит, что шах должен вершить правосудие. Но это не тот случай. Здесь вообще идет речь о том, указы, и нелепые они никому не нужны. Во-первых, для чего это делается? Кому это нужно?
Ну для чего? Расскажите нам, пожалуйста.
Это не закон. Это ничто не угрожает. Никакие кары, ни лишения работы, ничего. Он выплатит штраф, откупится. Кто проводит пышные свадьбы? Все богатые люди, люди власти, приближенные к власти.
Не только, Бахадыр Акин, не только.
Я вам могу придать пример, когда человек работает в России 5 лет, 10 лет,
условия.
А приезжая, делает все, спускает на одну свадьбу. И мне кажется, что как раз-таки официальные лица сейчас более скромнее делают. Вот они боятся черной маски, вы что? Страшно,
нет,
страшно.
Есть чего терять.
А какой это роль играет? Какое социальное значение это имеет? Скажите мне.
Вот как раз это мы хотим у вас спросить.
Бахадыр Акин, меня интересует.
В этом указе проявляется лицемерие власти. Лицемерие природы власти. Репрессивный природа, репрессивный природ этого режима.
Хорошо.
А смотрите, как аплодируют, аплодируют этой власти.
Мобилизуют, как на самом, да, на хлопок.
Ну, Бахадыр-аке, подождите, вот, Бахадыр-аке, есть, вот меня интересует вот другая сторона. Если хорошо, допустим, что государство, правительство не вмешивается в этот процесс, но у общества существуют ли какие-то там, я не знаю, способы, рычаги самоконтроля, самоограничения?
А не может быть, как это можем? Первый вопрос, во-первых, первое, у нас нет гражданского общества, соответственно, нет гражданского самосознания, у нас нет свободы средств массовой информации, которые бы своим словом, каким-то осуждением чего-то поднимали эти вопросы. Понимаете? Защищали бы там каких-то бедных людей, рядовых людей, осуждали вот эти вот такие пушные свадьбы. Ну, вот и все. И потом, вот, например, это на контрасте видно, понимаете? Вот сразу выявляется наша ситуация, наша жизнь в Узбекистане. Потому что кто защитит тех, кто вот на поле? У нас нет независимых профсоюзов, да? У нас нет средств массовой информации свободных.
Вот.
Но это другое дело, не касается людей, не рядовых, не простых людей.
Бахадыр-аке,
а рядовые аплодируют, Бахадыр-аке. Сейчас вот власть выпускает такое решение. И смотрите, у нас...
Я не аплодирую этому, это нелепый указ. Он ничего не меняет, он ничего не может изменить.
А что надо делать, чтобы менять вот эту...
А какое дело какие? Понимаете, что-то изменит жизнь, что ли?
На самом деле, да? Кому какое собачье дело, кто как свадьбу проводит? Да. На самом деле, это его личное дело, да?
Гиласаль.
Другие на этом контракте, люди идут, вот они им наплевать на эти указы, они все равно кара такая суровая не будет. А люди, которые идут на хлопок, если они не захотят поехать на хлопок или заболеют там, его уволят с работы. Вот вам мера какая суровая. Это вот репрессивный флот режима. А в отношении богатых людей, когда устраивают пышные свадьбы, они принимают такие указы. Но указ это не закон. Не хотят хотя законы уголовного
права.
Люди богатые, люди, которые проводят пусть свадьбы, они найдут средства, чтобы подкупить. Те же самые судьи, те же самые прокуроры, там дали богатые люди из милицейской чины, крупные бюрократы богатые. Они себя.
Я представляю, Бахадыр-аке. Свадьба пышно идет, без лицензии, без ничего, черные маски приходят, им говорят, давай, оке, там, выпьем, маски снимают, сидят, и вот, это класс вообще, да, так?
Гюлясаль, ищите абсолютно, без блям с халием? Mana Bahodir aka aytyapti, kimmi nima ishi bor? Haqiqatda ham, agar jamiyat biz da'vo qiladiganimiz kabi erkin bo'ladigan bo'lsa, agar bozor iqtisodi belgilasa, har qanday munosabatlar, bu butun boshli industriyaki bu, to'y sanoatda, bu yaxshi emasmi shaqqillab ishlab turgani?
Это уже лет 40-50 продолжается, эти указы уже 60-х годов уже.
Гюлясаль.
Залеба, у тебя огонь гепришты. В Асланске, айнан, сарат халатиятты хтопки оладыган бутлей. Я на этом. У я шхару. Вам бахадыркены шкинланыны диарли 80%-ге кушылмыйма. Принчидан, бут пахтама вообще боломат, умуман болохмат.
Ну что, она, айнан Ташкент шахар хакимы?
Сентябрь, октябрь 60 кун болса. Шо 60 кунда ильиш катурим бол. Кани бу пахта билан боғлиқ бўлсин-ку? Буни пахтага умуман дахли йўқ. Икинчидан, қора маскалик тўйга, ўзбек тўйга ҳаётда келмайди.
Бунақа кескин гапирмайди.
Бирмана Бобида қандай? Бухорода ароқ қўйилади. Ароқ қўйилгандан кейин ичган одамларни биласизми, қанақа кайфияти бўлади?
Nima bo'ladi? Qora maskalilar bilan jangga tushishadimi?
Qora maskalilar hayotda kelmaydi, o'zbekda to'yga. Buxoroda aniq bilaman kelmaydi.
Endi Gulasal, men sizdan boshqa bir narsani so'ramoqchi edim. Mana shu orzu-havas derkan, asosan oilada ayollar, o'sha quda bo'lgichlar yo kelin bo'lgich qiz, mana shularni bosimi nihoyatda kuchli va juda ko'p erkaklar shunga dosh bera olmasdan endi, xo'p, nima qilay endi, xotin yig'ladi degan gapni o'zlariga bahona qilib ketirishadi. Mana shu xotinlarni, ayollarni roli haqida gapirsangiz.
Endi ayoli hammasini to'g'ri aytyapti. Ayol bo'lishdi. Quda ayollar hammasini boshqaradi. Quda ayollar mana shu sarxonaga ko'prikiga olib keladi. Kelin uyliqligi, orzu xolasim bor edi, bir marta yerga tegaman degan gap olib keladi shu narsaga.
Mana endi qudalarni qamash kerak, o'zi eski anaqa, eski qamash kerak.
Ekstremizmga o'tib ketyapti alqora maskalinglar dedim.
Qudalarni hammasini qamab, vaqtiga jo'natib yuborish kerak.
Mana shu jarayonda ham bir ozgina o'sha zehniyatda, mentalitetda, mana yosh qizlar bugun internetga bog'langan. O'sha to'yga sarflanadigan bitta deylik, bitta xarajatiga chet elga borib o'ynab kelishi mumkinligini, yo bitta iPad olishi mumkinligini bila turib ham shu limuzin kesin, palon ming dollarlik kaligi kesin degan artist kesin degan talablarni o'zgartirmayaptimi qizlar? Bugun o'sha pulga juda ko'p. Mayli, o'qish orzu qilmasin, lekin u boshqa narsalarni olish mumkin-ku shu sarflanadigan pulga. Nahotki ozgina bo'lsa ham o'zini o'zi isloq qilmayapti.
Bunday narsa yo'q.
Hali ham o'sha
bugun to'yga kelib, quyuq Pragada keldi.
Nimada keldi?
Oppoq Pragada. Pragani bitta ijara
haqida. Traktorda keldi.
Pragada.
A, Pragada traktorda deb eshitibman.
Prada, necha pul turadi u jonivor?
Prada, jipda keladi, oppoq jipda. Limuzin, Hammer.
Oy,
bu. Mashinaga bilasiz qancha pul sarflanadi Kia tomonidan?
Gulasal, ajoyibsiz. O'zingizni biznesingizga o'zingiz bolturyapsiz. O'zingiz o'tirgan shoxda o'zingiz aralab o'tiribsiz. Shu ozodlik onlaynda chiqmasangiz ham bo'ladi.
Alisher, yo'q. Men bolta o'rtasida tayyorman, lekin men bitta to'ydan 100 ming so'm olaman.
Gulasal, Gulasal, mana siz aytayapsizki,
20 100 dollar beradi.
Ham ovqati tekin.
Men bu to'yda 4 soat turaman.
Gulasal, mana siz bo'layapsiz, bu nimani reformani, bu bunaqa reforma bo'lish kerak va davlat qilish kerak bu ishni deyapsiz. Mayli, davlat bizni mamlakatimizda reformatorlikni o'z zimmasiga olgan, lekin nimagadir shu reforma amalga oshmayapti. 20 yildan beri va nimagadir buning uchun mas'uliyatni olmaydi.
Zanepa, ilgari aytyapman yana bir marta, matbuotda yoziladi, ya'ni hukumat tomonidan aytildi, hukumat matbuotda shuni yoritar edi.
Hozir ham yoritayapti.
Bo'ldi, plan bajarildi.
Mana hozir ham yoritayapti, hozirgina sizga.
Endi bu aqda bo'lsa, boshqacha bo'ladi.
Endi qora maskalik bossa, demak, me'yorga tushib olar ekanmizda. Gulasal, rahmat hozircha.
Agar maskalik kelmaydi to'yga, yana
aytaman. Buni ko'ramiz.
Oq maskada to'yga oq libosda borish kerak, oq maskada keladi to'yga.
Gulasal, hozir bizni boshqa
gap ketsin. Kurgi bilan, lekin amalda qanday bo'ladi? Hozir to'yda qanday bo'layapti? Buxoroda to'yda hukumatkor litsenziyasi kerak. Raqqosa bo'lsa, raqqosani litsenziyasi bo'lishi kerak.
Demak, ular shu litsenziya uchun soliq to'laydi, to'g'rimi? Daromad solig'i to'layapti. Ulardan yana qo'shimcha.
Mana shuni tekshirib ketyapti hozir.
Xo'p, ular yana qo'shimcha soliq to'lash kerak bo'ladi.
Soliq tekshiryapti bir tomonidan.
Qanday tekshiryapti? Sekingina kelyapti.
Odamni endi qarang, kim tekshiradi? Birinchidan. Restoran egasiga kelishadi. Qancha joy sotding? 500 talik restoranda 100 ta joy bergan. Shuni bilan tekshiradi. Ya'ni buni to'yga kelib, to'yni buzish niyati yo'q-ku. Bo'lmaydi bu ish. Soliq departamenti kelganda ishlayotganini ko'ryapsizmi biz?
Qanday ishlaydi? To'y paytida ishlaydimi, to'ydan keyinmi?
To'y boshlandi. To'y boshlangan paytda bittasi keladi. Otachini chaqiradi, ya'ni xonandalar guruhidan bittasini yoki prodyuserini. Qog'ozni ko'rsatadi. Qog'ozni ko'rsatganiga buruq. Qog'ozi bo'lmasa, jarimaga solar, to'y davolata beradi. To'y to'xtamaydi.
Demak, to'yda tekshirish ketyapti
va menga soladi, jarimasi borib to'laydi.
Demak, hozircha shuni restoran egasi, to'yxona egasi o'z zimmasiga olmagan bo'lsa, bundan buyog'iga ular o'z zimmasiga olish kerak bo'ladi. Nazarimda mana shu Toshkent shahridagi farmon haqida.
Hozir yana bitta yangilik. Buxoro hokimiyatida qanday narsa chiqdi? To'ylar 11 dan keyin to'xtatin. Bu narsa
Toshkentda
ochilgan chaqirdi, shu qonunlarni 11 dan keyin qo'shiq kuylamaydilar. Harakat qilishni qozonda hozir 11 dan keyin to'y tugatishga chiqdi.
Gulasal, yana bitta
tomoni nimada? Ertalab oshi bor san'atkorda. 5-6da ketadi, to'g'rimi? To'yni agar shu farmon jipda ishlamasa, soat 2-3 kecha bo'lib ketyapti Buxoroda to'ylar.
Gulasal, hozir boshqa suhbatdoshlarimizga o'tishdan oldin sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Mana siz to'yda ko'p yurasiz, aytingchi, eng dabdabali to'y qilayotgan jamiyatni qaysi qatlami? O'sha katta amaldorlar, boylarmi yoki Rossiyada yo boshqa joylarda, Koreyada pul topib, o'sha bir kechaga topganini sarflayotganlarmi? Aytingda, qaysi ijtimoiy qatlam to'yga eng katta?
Birinchi aytgan qatlamingiz, amaldorlar hech qachon bachkana to'y qilmaydi. Rossiyaga borib, Koreyaga borib ishlab kelganlar, boshqa chet elda ishlab kelganlar hashamatli to'y qilyapti. shunaqa amaldorlar, hokim o'tishmaydiganlar bunaqa katta to'y qilmayapti. Bitta san'atkordan ular o'tkazadi to'yni. Birovni chaqiradigan mana bu o'sha mehnat muhojirlari bo'lyapti. Orzu havasi o'tkazadi.
Gulasal, rahmat.
Olib kelaman.
Rahmat, rahmat. Hozir yana agar iloj bo'lsa.
Hozir faqat mehnat muhojirlari beryapti.
Ha, eng qizig'i ham shuda, mehnat muhojiri o'zini insoniy sharoitda yashab turib, bolasini ko'p narsadan qisib turib, lekin to'yga hammasini bir kechaga oqizishga joni bilan tayyor. Bu balki muhojirlarimiz hali suhbatga chiqib qolishar. Gulasal, mana siz aytdingiz, bular cheklash kerak deb, cheklashi o'sha davlat idoralari urinib kelyapti. Ular safida O'zbekiston diniy idoralari bor, O'zbekiston imom xatiblari bor, taniqli o'sha ulamolar bor, O'zbekiston musulmonlari idorasi bor. Xususan mana shu Toshkent shahrida bu harakatlar yana jonlangan paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansur bu urinishlar haqida gapirib bergan edi.
Bismillahirrohmanirrohim. To'y to'qinlarni, turli marosimlarni, issiq sovuq marakalarni shar'iy nuqtai nazardan, milliy an'analarimiz nuqtai nazardan musulmon xalqi albatta o'tkazadi. Lekin mana shu marosimlarni hammasini o'ziga yarasha me'yori bor. Ana shu me'yoridan tashqari qilinsa, unda ishtirokgarchilikka, qiyinchilikka, qarzdor bo'lishga, shunaqalarga olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bizni O'zbekiston musulmonlari idorasi muntazam ravishda har yili kamida 2 yo 3 marta shu juma kunlari imom xatiblarimizni mavizalarida, juma kuni xalqqa qiladigan murojaatlarida diniy idoramiz tomonidan shu tezislar tayyorlab beriladi. Shu to'ylarni isrofgarchiliksiz o'tkazish to'g'risida har ikki tomon qudalar, masalan nikoh to'yi bo'ladigan bo'lsa, ikki tomonga ham malol kelmaydigan o'rta holda o'tkazish, keyin o'sha osh berishda ham juda ko'p odamlarni aytib, ovora qilib, odamlarni aziz vaqtlarini zoya o'tkazmasdan ixchamroq qilib o'tkazish to'g'risida ko'rsatmalar va fatvolar chiqarib kelinadi. Lekin shunga qaramasdan birdaniga tarki odat amri mahol degandek darhol yo'q bo'lmas ekan, joylarda albatta hali ham davom etayotganlarini eshityapmiz. Lekin aytib turgan yaxshi ekan, bu birdaniga yo'q bo'lmasa ham buni o'ziga yarasha ta'siri bo'lib, ko'pchilik mahallalarda bir-biriga tushuntirib, mana kecha domla ham aytdilar, bu gunoh ekan, ortiqcha xarajatlar qilish isrofgarchilik.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansur domlaning to'y marakalarini o'tkazish haqidagi fikrlari edi. Eng qizig'i mana Alisher hozirman biz bilan Skype orqali suhbatga chiqqan oddiy tinglovchilarimizga savol bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum deyishyapti. Mana bu yerda Max degan ism bilan chiqyapti, rossiyalik.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz muhojirlarimizdanmisiz? Assalomu alaykum.
Ha, albatta, albatta muhojirlardanman. Mana hozirdan Turkiyaning Izmir shahridaman. Telefon qilyapman sizlarga.
Juda yaxshi, Izmirdan bo'lsa. Nimaga juda shukr.
Bu yerga kelishimdan sabab mana shu to'y muammolari sababli kelganman.
To'yga pul yig'ish uchun.
Ha, albatta. Hozir yoshim 21 yoshda. Men undan oldin may oyida akamni uylantirdik.
Ha, o'zingizni to'yingizga o'zingiz pul yig'yapsiz. Harni?
Yo, akamni to'yini qarzini qutulish uchun yurdim, hozircha to'lab bo'ldi.
Ajoyib. Hali o'zingiz to'yingizni keyin qilas, keyin ya'ni o'yin o'zingiz qarzidan.
Umr faqat to'yga va uni qarzini to'lashga ketar ekanda?
Ha, yo'q, hozir akam to'yini qarzini qutulib bo'ldi. Menda singlimni uzatish sepiga pul yig'yapman. Inshaalloh unga ham yig'ib. Hozir to'ylarimizda ko'p xarajat ketishyapti. Masalan, uchun men akamni uylantirdim yaqinda. $4,000 qarz bo'lib chiqdi. Bu katta pul, oddiy pul emas. Buni O'zbekistonda topish juda mushkul.
Menga qarang, mana shu to'yni rejalagan oilangiz, ota-onangiz, akangiz aytmaydimi? Nimaga kerak o'z ahvolim shu bo'lsa? Qarz olib to'y qilish, uylanish nimaga kerak menga degan oddiy bir mantiqiy savolni bermaysizmi o'zlaringizga?
Endi hozir men Samarqand viloyatida yashayman. Ismim asl ismim Maqsudjon. Endi bizada to'ylar bilasiz-ku, dabdaba. Misol uchun meni qo'shnim dabdabali to'y qildimi, men undan ham zo'r qilishim kerak, shunaqa.
Kim aytadi shu gapni? Shu gapni kim aytadi? Onalarmi, otalarmi, kelin bo'ladigan, kuyov bo'ladiganmi? Qayerdan chiqyapti shu bosim?
Bu yoshlardan, kelin kuyovning o'rtasidagi. Misol uchun aytadi, meni dukonamning to'yi zo'r bo'ldi, mana limuzin keldi. Sen kuyovga aytib yo'lga aytishadi-da, sen ham endi limuzin olib kel yoki xamir olib kel deyishadi, yo kuyov aytadi, meni o'rtog'imni to'yi bunday bo'ldi, men bundan ham zo'r qilishim kerak, dada deb murojaat qilishadi-da.
Mana hozirgina Abdulaziz Mansur domlani eshitdik. Eshitdingizmi siz biz bilan birga? O'zbekistonda bir tomondan dindorlar, imomlar, ulamolar, televideniya, matbuot orqali aytyapti, bu islom dinimizga ham to'g'ri kelmaydi deb. Bir tarafdan hukumat aytyapti. Nimagadir ham hukumat, ham dinni gapi bir joydan chiqsa-da, odamlar quloq solmayapti. Nima qilish kerak?
Bu narsani oldini olish juda qiyin bu. Bizada bilasiz, o'zbek bir-biridan o'zaga o'ynashadi. Misol uchun hozir birgina oshni o'ziga 600-700 dollar pul ketishyapti-da. Vabshe
eng kami bo'lsa kerak.
Xudo tomonini qamash kerak. Eng
to'g'ri. Xudo tomonini qamash.
Xudo tomonini
qamash. Samarqandlimisiz siz?
Albatta,
Samarqand. Samarqandda kim aligi diktat qiladi? Kim nima deydi, shart qo'yadi? Kelin tarafmi?
Asosan kelin taraf shart qo'yishadi bizada.
Demak, mana shuncha narsa olib kelasan, shuncha shu anaqani kim bilan ko'proq ishlasa jamiyatda o'zgarish bo'lishi mumkin? Ayollar bilanmi, erkaklar bilanmi? Qarangda, ayollar bosim qilyapti, erkaklar qulday borib ishlab pulini to'yga jo'natyapti. Qayerdan uzish mumkin shu zanjirni?
Menimcha buni uzish mumkin. Yosh avlodni sekin-sekin tarbiyalab, shakllantirish kerak yaxshilab. Kattalarni endi tarbiyalab bo'lmaydi o'zi bo'lishdi bularni. Hozir yosh avlodni tarbiyalasak, yaxshi bo'lishadi. Misol uchun hammani o'nga singdirish kerak. Men ko'rdim, mana 4000 dollarni topish oson emas, opajon. Bu yerda hozir ishlayapman.
Siz 21 yoshdaman dedingizmi?
21 yoshdaman.
Mana o'zingizni to'yingizni nima qilmoqchisiz? O'zingizdan boshlaylik. Nima qilmoqchisiz?
Islom dinidaman. Xo'p, men namoz o'qiyman. O'zim bizada aroq ko'p ichishadi to'yimizda. Aroqni o'ziga ham borku, juda ko'p pul ketishadi-da. Ertalab nahorga ham hattoki choynakda aroq qo'yishadi.
Xo'p, mana meni savolimga konkret javob bering. Siz
o'ylamoqchi bo'lsak,
aroq demak qo'ymaysiz-a, musulmon bo'lganingiz uchun aroq qo'ymaysiz. Xo'p, qancha
50% ga tushdi
to'yda? San'atkorlarni ham qisqartirish kerak, to'g'rimi?
A, shular ham aytilmaydi, dindor.
Shunaqami?
Shular ham kerak emas ana.
Bu endi nima deydi, bu savol ostida, bu qaysi oqimga bog'liqligiga?
Yo'q.
Qaysi mansubligida? Demak, o'zingizdan boshlamoqchisiz-a, isloq qilishi, to'yni isloq qilishi.
Xuddi shunday, o'zimdan boshlamoqchiman. Misol uchun mana bunaqa qilaman. Mayli tilla buyumlar olaman, bu meros bo'lib qolishi mumkin, o'zimga qoladi bu narsada. Ichkilikni kamaytiraman. Birinchi navbatda mana shu spirtli ichimliklarga juda ko'p pul ketishyapti. Keyin mana bu dabdabali mashinalar, Praga, Hammer, shunaqalar qo'yishadi. Unaqalarni kamaytiraman. Mayli, bo'lsin, oddiygina Nexia yo Lacetti bo'lsin, arzonroq tushadi. O'shani alay qilaman. Keyin mana restoranda qilishadi, 1000 kishini chaqirib, juda katta dabdaba, u yerda 1000 odamni ushlab turishni o'zi bo'ladimi? Ichgan bor u yerda, yoshlar bor, qoni qaynagan, urush janjal bo'lib ketishadi. Bu narsani ham kamaytiraman,
odam soq. Sizga o'xshab mana shunday fikrlovchilar ko'paysa, demak jamiyatda sal o'zgarish bo'lishi mumkin. Hozir biz bilan suhbatga Toshkentdan o'sha taniqli jurnalistimiz Abdurahmon Tashanov ham qo'shilyapti. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamira opa, men hozir gaplarni eshitib turib,
xursand bo'ldingizmi?
Xursandam bo'ldim bir tomondan, chunki gap hozir bu yerda to'y haqida ketyapti. To'y o'zi xursandchilik. Bilasizmi, o'sha 2000-yillarda biz o'sha matbuotda bir haligi nima deydi, o'ziga xos bir buyurtmani bajarganmiz, ya'ni to'ylarimiz, og'ir o'ylarimiz degan bir kampaniya ostida juda ko'plab maqolalar yozganmiz. Ya'ni o'sha paytda bu hukumatdan topshiriq bo'lgan edi. Ya'ni o'sha hukumatni bu narsaga e'tibor qaratishga siyosiy turtki sabab bo'lgan, siyosiy narsa sabab bo'lgan. Bu esingizda bo'lsa, Zamira opa, Murodulla Qurolov degan odam to'y qilib, to'yida dollar chochgan edi. Bu narsa prezidentgacha kelgan, keyin prezident g'azablangan, maxsus farmon nima qilgan, mana bugungi farmonni matnini sizga yubordim. Mana shu farmon asosida 2000-yillarda juda katta bir kampaniya boshlandi. Lekin afsuski, hali yuqorida Alshir aka siz o'zingiz aytganingiz kabi buni bir nima deydi, ijtimoiy ildizlarga yetib borilmadi. Naborot,
qayerda o'sha ijtimoiy ildizi, Abdurahmon? Menga ikki og'iz aytib bering.
Ijtimoiy ildizi bu o'zbeklarni, men o'zim psixolog birali tahlillarim nuqtai nazardan o'zbeklarni bir o'zi mentaliteti bilan bog'liq bu narsa deb o'ylayman. Aytaylik,
kollektivizm bilan bog'liq nazarimda.
Albatta, kollektivizm bilan bog'liq.
Boshqalar nima deydi? Mahallam nima deydi? Qo'ni qo'shnim nima deydi? Qudandam nima deydi?
Menimcha shunaqa, chunki ijtimoiy tahlillar shuni ko'rsatyapti. Aytaylik, masalan, to'y bu o'rtaga osh qo'yib yeyish degani, ya'ni ko'pchilik bo'lib haligi ziyofat uyushtirish degani. Endi o'zbekda oddiy oilasi shunaqa. Mana masalan,
aytaylik, osh
yeyish. Bugun mana siz bilan gaplashganimizda men aytdim, mana ikkita o'g'lim bor, mana qizim nima bo'ldi? Biz o'rtaga osh qo'yamiz. Er-xotin, uchta bolam, kim o'zarga masalan osh yeymiz. Lekin boshqa millatlarni buni olib qaraylik. Mana masalan, PTAga bir kusoq, nimaga bir burda otasining kosasi kattaroq, onasining kosasi kichkinaroq. Xuddi shunaqa odamlar millat qanoat bilan o'sadi-da. Bu endi nima desam bo'ladi? Bu juda ham bir mayda, bir haligi ijtimoiy tahlillarni bir taqozo etadi.
Bahodir aka aytdilarki, Abdurahmon, bizda o'sha jamiyat, fuqarolik jamiyati yo'q ekan, hech qanaqa islohot bo'lmaydi. Hukumatni bu qilayotgan ishlari o'zini manfaatiga, o'sha paxta kompaniyasi yo boshqa jiddiy siyosiy muammolardan chalg'itish uchun deb. Siz nima deysiz?
Endi men unaqa, masalan, hukumat o'zini manfaat uchun qilyapti demayman. Hukumatda ham masalan qanaqadir darajada ezgulikni qadrlaydigan shaxslar bo'lishi mumkin. Haqiqatan shu millatni mana shu haqida masalasida qayg'uradigan nimalar bo'lishi mumkin. Chunki e'tibor bering, Zamira opa, siz o'zingiz mana shu soha bo'yicha mutaxassis, mana 19-chi asr, 20-chi asr boshlaridagi ma'rifatparvarlarimiz qanaqa bu masala bo'yicha shu bo'yicha nima qildi, kurashdi, ko'p mana Cho'lpon, Fitrat,
Behbudiy boshqasi diniy taraflari bilan,
diniy nimalar bilan kurashdi, lekin nima uchun mana shu bartaraf bo'lmadi? Chunki bu mentalitet bilan bog'liq. Mentalitet qachonki bir nima deydi, o'sha mamlakatga bir demokratiya kirib kelib, qanaqadir bir katta bir o'zgarishlar bo'lib, xalq farovonlashsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Chunki
Abdurahmon,
juda xursand bo'lyapman. Abdurahmon aka, bugungi onlayn dasturimizda ilk bor prezident Karimov aybdor degan gaplar yangramadi. Mana bizni tinglovchilarimizga ham so'z beraylik. Mana Shohruh, assalomu alaykum Shohruh, qayerdansiz? Biz eshityapsizmi?
Halo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdansiz?
Men aslida jizzaxlikman. Jizzaxda Baxmal tumani, bizda chekka bir tumanimiz bor. Tuman chekkada bizda.
Hozir qayerdasiz Shohruh? Hozir
men aslida Baxmaldaman, uydaman.
Ha.
Uydan turib eshityapman.
Ke baraka toping.
Hozir to'ylar haqida so'z boryapti.
Ha? To'ylar haqida gapiryapti.
To'ylar masalan, hozir faqat Toshkent shahrida cheklanyapti-da, hozir Samarqandda cheklanmayapti. Boshqa viloyatlar Toshkent shahrida va cheklanishi
sababli
cheklanishi tarafdorimisiz? Yoshingiz nechida, uzr? Alo.
Emma, yoshim 20-da.
20-da hali uylanmagan bo'lsangiz kerak, mana shu
yerda.
Ertaga to'y qilaman desa, shunaqa cheklov bo'lishini xohlaysizmi? Alo.
Bu har kim o'ziga qanovda, o'ziga tegishlida. Masalan, men unchalik ham dabdaba yoqmaydi-da menga. Oddiyroq o'tkazsa ham bo'ladi menga. Endi bu ko'p isrofgarchilikning oldini olyapti, deyapti-da hozir bizni.
Siz masalan ertaga to'y qilarkansiz, hukumatdan qo'rqib kichikroq to'y qilasizmi yoki o'zingiz shuni, cho'ntagingiz shuni ko'targani yoki ko'tarmaganiga qarabmi? Alo.
Endi hamma cho'ntagiga qarab qiladi-yu.
Yo, cho'ntagiga.
O'zi Baxmalda qanday qilar ekan to'yda?
Baxmalda eskidan ko'p qari qilgan shekilli.
Yo, hozir Jizzaxda bu gap. Baxmalda qanday qilinyapti hozir?
Ko'p qaralar bormi?
Arzon tushadi, qo'ylar ko'p ekan, qo'y go'shti. Alo.
Ha, go'sht ko'p. Ha, bo'lmayapti. Bizda hozircha shuni Baxmal to'ylar shu restoranlarda bo'ladi, jamcha dabdama emas, bizda qishloq sharoiti. Qanday bo'ladi qishloq sharoiti? Shu o'zimizga oddiy hol.
Xo'p, masalan, qishloq sharoitida ham shu qarzga to'y qilyaptimi odamlar?
Yana qanaqa ko'p bo'lyapti. Dabdabada xalq hamma uchyapti-da. O'shanda men bunda qo'shimdan kammi, unaqa-bunaqa deb hamma ona qilyapti.
Ertaga to'y qilarkan, siz kuchingiz yetadimi? Kelin tarafi bosimiga dosh berishga, o'zingiz onangizni masalan, yo qarindosh urug'laringizni bosimiga dosh berishga kuchingiz yetadimi? Ishonchingiz komil emas. Demak, Ozodlik onlaynning me'yorsiz o'zbek to'ylari me'yorni kim va qanday belgilaydi degan savolga bag'ishlangan navbatdagi muloqoti bilan tanishayotirsiz. Bizni Ozodlikning to'lqinlari orqali eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati yaqinlashib qoldi. Demak, bugungi suhbatimiz mehmonlari taniqli sotsiolog olim Bahodir Musayev. Bu borada ancha tushkun fikrlar bildirdi. Abdurahmon Tashanov ham mamlakatda demokratiya shamollari esa boshlamas ekan, jamiyat o'z-o'zini isloq qilishiga shubha bilan qaradi. Ayni paytda juda ko'p o'zbekistonlik suhbatdoshlarimiz hukumatning to'ylarni me'yorni belgilash xatti-harakatlarini olqishladilar. Demak, Ozodlik onlayn internetda davom etadi. bizni to'lqinlarda, o'sha radio to'lqinlarda tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan Alisher shu yerda xayrlashish fursati keldi.
Albatta, demak, bizga bevosita bog'lanish uchun hali ham imkoniyat bor. Ya'ni Ozod Skype, bu bizning Skype'imiz.
Bundan tashqari
Ozodlik onlineda ham Skype'damiz. Bizni eshitish uchun Facebook orqali, ya'ni Ozodlikning Facebook'dagi sahifasiga kirishingiz mumkin. Ozodlik onlayn dasturi birozdan so'ng yana davom etadi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.